reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
Vaseli pīkdinē. Ēterā skaņ Latgulas stunde, pie mikrofona Maija Upinēca. Jau aptuveni godu Rēzeknes pilsēta dzīvoja situācijā, kad par dūmis iepriekš pieņemtajiem lēmumiem runāja valdībā, i politiķi, i mediji, i pošvaldībā tiek grīsti izdevumi i štata vītas, i nūmainēts pošvaldības vadētojas. Jau nokuša nedēļa saima planavoja pēdējā lasījumā izlemt vai atlaist Rēzeknes vaļspilsētas dūmi pavisam. Dēļ to, rubrikā Kas notiek munā sātā, šodien izvaicosim jaunus i aktīvus riezeknīšus, kū jī dūmoja par savas pilsētas pošvaļdēbu asūšu situāciju i nokūtni. Ar riezeknīšim runos kolēģis Tenis Bikovskis izreizis piec aizvedētos nedēļas ziņom eisumā. Eiropas parlamenta vēlēšanos aizvedētajā sazdinē Latgulā bijuši vīņa no nāktīvokajiem vēlētojiem. Iz vēlēšanu īcirkņiem aizgoja viņa 25% no balstīsēgajiem, jeb 47 tūkstoši cilvēku. Visnāktīvokī vēlētoja bijuši Daugavpilī ir Rēzeknes nūvodā, bet visaktīvokī – Leivonu i Preiļu nūvodūs. Kopumā Latgulā uzvarējuši staidas partijiskai saskaņa jauno vīnotieba i nacionālo apvīnieba. Saima vakar galīgajā lasījumā lāmusi Varakļonus pīvīnot Modūnis nūvodam. Varakļonu nūvods bija vīniego pošvaļdēba, kuras apvīnošanā ar Kaidunu blokus nūvodim bija palicis nātrasinots jautājums. Likums stosīs spākā ito gada 30. Junī. Itagun josuka, ka bīdrēbā Latgulas saima aicinoja saimu nātbaļstēt Varakļonu i Modūnis nūvoda apvīnošanu. Bīdrēba Latgulas saima uzskata, ka Varakļonu nūvods ir būtiska Latgulas kultūrviesturisko montojuma daļa. Tāpat saima galīgajā lasējumā pieejama grūzējumus administratīvu teritoriju i apdzīvotu vītu likumā, atsasokūt no lalū pilsētu i blokus nūvodu apvīnošanas. Tātad no likuma izslāgtas normas, kas deitam paredzēja, ka Daugavpiļas Jelgavas līpojas Rēzeknes i Ventspiļas pilsētu pošvaļdēbas no 2029. Gada apsavīnoto ar blokus nūvodu vīnā pošvaļdēbā. Valsts rūbežsardze Kroslovas nūvodā par nalikumēgu imigrantu porvadošanu izskaida lauku ceļa aizturiesa 5 Latvijas pilsūņus, izsokts krimināla process. Par minātojām darbībām personas var sūdēt ar brēvības atņemšanu iz laiku da 6 godim. 450 hektaru platēbā sokti pirmī atmežošanas darbi militaro poligona sēlie izveidē, i atmežošanu veic Latvijas valsts meži. Militarais poligons sēlie atceras Jākupiļs aizkraukļas nūvadu teritorijos vairanākai 25 tūkstoši hektaru platēbā. I tam dašķierts nacionālo interešu objekta status. Bet Valsts rūbežsardzes koledža sokusi kinoloģijas centra kompleksa būvniecības pirmo kortu. Planavots da 2028. Gada vosorai izbūvēt jaunu dīnesta suņu pamatapmocībai specializētu kinoloģijas centru, kūpumā tam paredzēts tērēt 5 miljonus eiro, no tim lalāko daļa Eiropas Savienības līdzfinansējums. Šūnedēļ Rēzeknī Daugavpilī apmeklēja Eiropas komisijas i Pasaules bankas porstovi, kuri tikos ar vītējiem uzjēmējiem Daugavpils universitātes i pošvaļdēbu porstovim. Eiropas komisijai Pasaules banka eistanoja projektu, kura laikā analizēja sociāli-ekonomisko situāciju Baltijas valstu reģionos, lai jau tivokajā laikā pīdovotu efektīvus atbalsta mehānismus. Latgulas pošvaļdēbu porstovi ekspertim nūrodīja iz atsevišķas atbalsta programmas vajadzēbu pīrūbežai.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Šobreid, kad jau gandrēž godu Rēzekņa dzēvoja situācijā, kad par dūmis izdarātu īpriekš pieņemtīm lēmumim runāja valdēbā, runāja mēdīji, arī runāja politiķi, kad teik pašvaldēbā grīst izdevumi i štata vītas, kad ir apturēti vairoki attīstības projekti, i pret bejušu dūmis vadētoju uzsoktas kriminālītas, bet saimā iz trešu lasījumu nūdūts lēmums par Rēzeknis dūmis atlaišanu. Izmantojasim tū laiku, lai apsarunotūs ar Rēzeknīšam par tū, kā jītamā situācijā jūtās, kū dūmoj, jikū soka par šudindīnu i Rēzeknis nokūtņi. I šudin Latgulas stundi iz sarunas aicinojas Regitu Zeļu, aktīvu Rēzeknīti, Arturu Bomdaru, sociālu aprūpā to, kurī strodā Rēzeknis pilsētas sociālajā porvaldī, Kristu Freibergu, bejušu Rēzeknis speciālos ekonomiskos zonas vadētoju uziemieju, i arī Krista ir kandidiesi saulēt pašvaldē vieļošanos Rēzeknā no partijas saskaņa, i arī Māru Āzi, sabiedriski aktīvu Rēzeknīti, kura ikdīnā strodē miernīcēbā atbalsta Reika ar Ukrainas atbalsta pasaukumus ir arī jaunos konservatīvos partijas bīdre. Varbūt katram ļaušu izasecētīs par tū, kū mēs par Rēzekni pēdējā laikā arī losam mēdījus. Mēdījus ir šādi viersraksti. Mozo karaļvalsts izputiesa, kas eisti nūtīts Rēzekņā, Rēzekņa bez budžetai bankrota prīkšā, Rēzekņa turpināja grimt porodu purvā. Nu, varbūt, kaidas jūs jums katram pordūmus par tū, kā jūs tad katrs viertējat šo situāciju Rēzekņī, viss ir tik dramatiski, kā tikko dzirdēt itam mūsu virsrakstus un kā tas tiek pasniegts arī mēdījus, arī no saimes tribīņas. Cik jūs tu dramatiskumu daudz vai mūs izjūtat, Regita, sāksim?
Tie ir taisnība, ka situācija ir padarīta ļoti dramatiska un Rēzekņa ir bijusi virsrakstos pēdējā tīšam gada laikā. Un arī jāskatā, ka tas ir bijis ļoti, ļoti ilgs process un vienā mirklī, manuprot, arī askai Rēzeknīte vinkoši no to nūguru i vairs neizsakoja visam leidzat, ir tam, ka eisti nabēja skaidrs, kas tad notiek, kaid ir nokušī sūļi i kas tad šūbreid vispār ar to visu situāciju risinājās. Līdz ar to, te ir taisnība, ka visu laiku ir naziņa. Un te ir lielāko problēma, ka mēs, kā ir iezikņījuši, mēs eisti nezinām, būs, nebūs, kas būs, kod būs. Un reāli jau pādēju kaut kādu pusgodu vismaz tiek vinkoši visu laiku vilkta gumija. Un sacāsim tā, ja sokumā taisnība bija, ka nu, tad, kad vispār soka par to runot pagājušo gada vasarā, tad Rēzekņi, nu, tī bija ļoti daudz sarkanu karūdzeņu un bija milzīgas problēmas, arī viss kaut kas īprīkš bija un tā toļok. Bet te arī ir taisnība, ka būsim gūdēgi, mēs ir jodzējis situācijā, ka Rēzekņa nav vīņēgo, kurā ir kaut kādas problēmas. Rēzekņa ir atsevišķa situācija, bet tamā pašā laikā mēs jūtam, ka tī sarkanī karūdzeņi par finansiešanu pašvaldību kā taidu, mēs jums sok parodātīs ar viņu vaira. Jeb šo arī te ir taisnība, bet, protams, ka Rēzekņi ir īpaša situācija ar to, kai tika pieņemti lēmumi vai kaidas saistības tikai uzņemtas. Un te ir tā lielāko problēma.
Krista?
Jā, es arī labprāt piebiedrotos Regitas teiktajam tieši par to neziņu, jo man šķiet, ka tas ir tas lielākais, kas šobrīd arī traucē veikt tādus nākamos soļus. Nu, šajā gadījumā es droši vien vairāk varu teikt no tāda uzņēmēju skatu punkta, jo arī viņiem ir tāda neziņa un vispār tas lielais burbulis vai tā lielā neziņa, kas ir arī sociālajos tīklos un medijos, tas arī nerada nekādus labus priekšnoteikumus, piemēram arī jaunu finanšu vai jaunu tā kā investīciju piesaistē, jo strādājot vēl Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā, nu mums jau tas galvenais arī ir piesaistīt investīcijas, jo pilsēta būs tik stipra, cik stipri būs tās uzņēmēji, cik stipri būs tās...
Tātad šeit naziņa traucei īspiejams piesaistēt arī
Protams, protams, tāpēc, ka tas kopējais tēls, lai cik ļoti mēs arī stāstītu, jo tieši tā Rēzekne ir laba vieta investīcijām. Es ļoti daudz varu runāt par pozitīvajiem aspektiem, par mazas pilsētas priekšrocību, par mazo attālumu priekšrocību, par darba spēka pieejamību, par tepat izglītību uz vietas, respektīvi ir ļoti daudz faktori, kas potenciālajam investoram ir būtiski un tie ir tā kā plus zīmi, kas šeit ir pieejami, bet šis te kupols ap pilsētu, kas ir un tieši šī te nu, vairākie viedokļi un tas, kas būs tālāk. Man šķiet, ka vispār šobrīd tas, nu, tas jautājums bija, nu atlaidīs to domi vai nē? Neviens jau sen ir aizmirsis, kas tur vispār bija, kāpēc ir jāatlaiž vai nav jāatlaiž, bet vienkārši tiešām nu, tā neziņa ir tik liela, ka tas rada tādu sliktu priekšnoteikumu potenciālajai attīstībai un nākamajiem soļiem. Jo šobrīd, jā, man šķiet, ka... Nu, Jo doma šobrīd arī, viņi dara savu darbu, viņi turpina darīt savu darbu un principā ne mums šobrīd lemt, kā būs tālāk, bet tie, kas strādā šādās institūcijās, darbs turpinās un arī uzņēmēju darbs turpinās un tas nebūt nav kaut kas tāds piesaistošs, piemēram, potenciālajam investoram.
Ārā?
Nu, ja es saku, ka ir cilvēks, varbūt es varu piekrist, ka ir naziņa, bet varbūt te naziņa ir speciāli kultivēta, tad ir tam, lai cilvēki nazinot un arī nekad neiet uz kaut kādu publisku kaut kādu paziņojumiem, kas ir reālā situācija. Vienmēr kaut kādi populistiski izgojini, ka mūs tagad apspiež vai mēs visu daram, bet tā ir mūsu saita, ka mūs apspiež. Bet es esmu partijā un es visu zinu, kas tur notiek. Mūs ir regulāri sanokšanas ar saviem bīdriem un es zinu, kā ir tik pieņemti lēmumi un cik teiksim, cik vajadzēgu teiksim, un labu budžeta nu, teiksim, iekonomēšanas īspēja tika nokancelētas, cik pieņēma, un es piemēram, nav man tādas naziņas, kā ir tādiem politiskam, nu, teiksim, es esmu politiski, teiksim, īsaistēt, un tam es arī esmu, lai ir saprastu, kas notiek politikā, vispār, kā ir tādā Latvijas mārūgā. Bet tas, ka, piemēram, mēs esam nonokuši šitamā situācijā ar to, ka mēs esam, nu, teiksim, teiksim tā, visu, kas notiks, tu jau zinoji pirms 10 gadiem. Tad, kad tu soki pirmos kredītus ņemt, ka tev ir budžets 50 miljoni un tev ir parots 100, nu tev bija jāsaprot, ka tu vienā brēdī neatdūsi. Mm-hmm. Vienkārši tas ir tāda bezatbildība, tāda izpratnē, ka gan jau mūs kaut ko īdos, gan jau mēs kaut kur dabūsim investors, bet tu jau nevari paredzēt to geopolitisko situāciju pasaulē, kas tevi ietekmē. Un ja tu esi orientēts uz austrumu tirgu un uz austrumu partneriem, nevis uz Eiropas, tad tev ir vienā brēdī, vienkārši pēc 14. gada tev bija jāsaprot, ka tas nav izdevīgs partneris kā investīcija.
Artur?
Jā, es varu tikai papildināt to, ka visi šie procesi tiek pārāk ilgi vilkti garumā. Bet kas attiecas uz parasti vienkāršajiem iedzīvotājiem, es teiktu tā, Rēdzekne dzīvo un parasti vienkāršie iedzīvotāji arī dzīvo. Viņam tie politiskie procesi ir pilnīgi vienalga.
Māra, te tikko izskicēja to, ka, es te nuprūtu, ka Māra tu akmiņteņu grib mest dūmis asūšos koalīcijas dorziņā, bet nu varbūt jūsim kotram, nu kā jūsim škīt nu tos savus pieredzes, nu jūmas, kurā jūs darbojaties, nu kas tad ir atbildīgs par to, ka pilsēta ir nūnokusi šeitā situācija?
Nu tie ir vairāki faktori manīkās un Māra arī vairākus no tiem pīmiņē, nu nanolīgsim, ka ģeopolitiskā situācija ir noteikti ļoti būtiskā lūmaitumā visā, bet otrais, protams, ir arī tas, ko Māra arī noformulējās, sacētu, ka tā ir tāda finanšu pratība un ilgtermiņa plānošana. Jebšu, protams, ka mēs visi, ja mums saka, re, kur ir nauda jēmit, mēs visi aizīsim un paņemsim to naudu, jā, bet nu, mēs, dimžāl, nu, sacēsim gudīgi, nu, verotīs uz pagotni, nu, tī nav ilgtermiņa risinojumi, un tas ir, kai, tas ir visu laiku kai tāda loterijas spieļa, kas ir bejusē, un, nu, ar tū nenormālu riska uzaimšanos ir ticēbu, ka, nu, izšaus. Toči būs, nu tā kā bez variētiem.
Tā kā es teicu, kad Eiropas savienībā izvestojamies, ja, tad mūs atvērās šī īspieja, ka mēs varam ņemt nesaprotot, vai mēs varam atpeļņēt. Bet tam, ka pirms Eiropas savienības mums te bija, es varu pateikt tā, es atbraucu dzēvot uz Rēzekni, nu, lauku pilsētas Bolviju. Un man bija atsavainojis par slengu, kad Bolvūs es dzēvoju mazā čuhņā, tad Rēzekne bija lela čuhņa. 2001. gads man vienkoši raudot gribēja skaidra pilsēta. Un tikai pēc Eiropas Savienības īstošanās atvērās īspēja kaut ko būvēt, kaut ko atjaunot, īlas. Vienkoši, cik tas ir forši, ka ja izmantoja tos īspējas, bet vienā brēdī nesapratu, kur ir stop zeme. Nu, ka tu nevari visu laiku ņemt un kaut ko atjaunot. Tev ir jāsaprot, kurš ir tavs primārijas objekts, kas tev ir vajadzīgs, kā ir, piemēram, teiksim, kā ir gors, kā ir koncertzāle, ka tas ir tas, kas ir vajadzīgs, bet vai ir vajadzīgas vīsnēcas un...
Arī, kad goru cieļa visiem bija pretenzējis, ir pilnīgi visi sec, nu, ja visi, bet, nu, sacāsim tā, mēs vakar bijām gorā un arī vadēba atzina, ka tad, kad goru cēļa, bija milzīga opozīcija.
Tad, kad goru cēļa, sacā, arī Bartaševiča kungs neatbalstīja goru cēļšanu, bet Krista, Māra, tu akmiņteņu īmeti tamā dorziņā, faktiski, jūs arī pošo startējāt saskaņas rundos, nu, tad jūsu tūs kolēģu dorziņā. Pīnamot šo tādu kritiku, cik jūs paši esat ar to politiku vai ar to saskaņu saistēt šobrīd?
Šobrīd es neesmu vairs nevienā politiskajā spēkā, un, principā, bet man ļoti patīk politika, un principā līdz arī, nu, līdz šī gada maijam es arī biju vienas no domas struktūra vienības, jeb pašvaldību kopīgās iestādes darbinieks, līdz ar to man tiešām bija tā iespēja varbūt, nu tā, pastarpināti vai no malas skatīties uz šiem te iekšējiem procesiem. Es kam esmu ļoti diplomātiska un es īsti nevaru varbūt komentēt, ko es darītu citādāk vai ko kāds darīja slikti, kamēr es šajā vietā pati neesmu un
bet
pati
jūs leidzēģi, ka Māra varat mest tūs atmentiņus jūsu kandidātu saraksta tumā dorziņā?
Principā droši vien, ka vairāki lēmumi, jā, varbūt bija pārāk pārs, nu, viens vai otrs lēmums var būt, nu nevis var būt, bet nu, tas ir redzams, ka noveda līdz šai situācijai, droši vien, jā, kaut kādā brīdī vajadzēja pateikt kaut kam stop, bet kam pateikt stop? Te ir tas jautājums, jo man bija ļoti lieliska saruna vienu reizi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, mēs aizbraucām ekskursijā, mēs sākām runāt ar mūsu kolēģiem, un viņi teica, kāpēc jums Rēzeknē pašvaldība visu ceļu, kāpēc, to taču dara uzņēmēji. Un tad es viņiem saku, ka nē, draugi mīļie, mums Rēzeknē ir pilnīgi citādāka situācija. Visi investori vai visi potenciālie investori, visi uzņēmēji, kas, nu ne visi, labi, nevis 100% visi, bet lielākā daļa, kas vēlas šeit kaut ko attīstīt, viņi grib jau kaut ko gatavu. Viņi grib gatavu infrastruktūru, viņi grib gatavu zemes gabalus, viņi grib jau kaut ko gatavu. Un neviens, bet ļoti maz, kas šeit jau darbojas, ir gatavi šo infrastruktūru attīstīt. Nu, piemēram, veidot biznesa parkus, kaut kādus industriālos parkus. Un šajā pusē es saprotu pašvaldību no šī aspekta, kāpēc pašvaldība to visu dara. Nu, piemēram, kāpēc pašvaldībai ir, es nezinu, jātīsta kaut kādas noliktavas, jāceļ noliktavas un pēc tam jāpārdot tur vai jāiznoma par lētu naudu, jo mums nav attīstījusies tik ļoti tā vēlme no uzņēmēju puses, piemēram, šādu infrastruktūru veidot, un tādēļ ļoti daudzi lēmumi, ko pieņem mūsu pašvaldība vai kur ir pieņemusi mūsu pašvaldība, ir tādi, ko varbūt nepieņemtu cita pašvaldība. Es vienkārši skatos visu no tādas uzņēmējdarbības vides fona, ka, nu, viņi pieņemuši tādus lēmumus, lai piesaistītu potenciālus investors, jo arī mūsu investors un mūsu nākotnes uzņēmējs vai mūsu uzņēmējs vairs neskatās uz pliku zemes gabalu. Viņš skatās, kur viņa bērnsies skolā, kur viņa atpūtīsies pēc darba, kur vēl kaut ko. Un tāpēc šajā gadījumā, jā, te nav tādu, man liekas, svaru kausu, nu ko darīt un ko nedarīt. Nu jā, protams, droši vien bija pa daudz vienā brīdī, droši vien bija kaut kādi aprēķini, kas varbūt nepiepildījās. Es tik sīki nevarēšu komentēt, bet šeit ir tā nu šeit tie svaru kausi nevar saprast, uz kurien, ko tad nevajadzēja darīt, jo es saku, tas viss ir tāds tēla veidošana, kas palīdz piesaistīt.
Artur, kas jūsu
es varētu runāt?
Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka pašvaldībai nevajag ieguldīt līdzekļus tajās sfērās, kas ir tīri uzņēmējdarbības jomas, jo tā nav pašvaldības kompetence.
Ne, es varu pateikt tā, ka man sacīja arī deputāti. Principā, tos sfēras, kas ir saistītas, kā Krista sacīja, ar industriāliem parkiem, ko veidoja, ar industriāliem objektiem, jūs atsamaksoja pilsētā. Bet, piemēram, teiksim, pēdējais projekts, kur bija ieguldēt liels darbs, un mums viņu atsaka tikai dēļ tam, ka mūs jau kredītu sporta zāļu reikošanai, spā centru būvnīcai, vai kas ir turisma, kas ir tieši biznesa attīstība, nu tāda biznesa, kas ir privāta biznesa, teiksim, tāda sporta zāles, kas tur mums vēl bija, tātad spā centri, vīsnēcas, tas nav mūsu kompetence. Ei, nav, bet vienkārši tas, ka ja mums vēlāk atņem reālu projekta naudu, kas tagad bija tik forši iztaisīts, kur mēs reāli varētu vēl nūpeļņēt, to mums vienkārši atsaka, ka mums jau pilns pīles ir.
Arturs sarunas sokumā sacā, ka dzēvītes prīkšī daudziem īspējams Artura pazīstamiem cilvēkiem ir vienolga, nu parastajam cilvēkam vienolga.
Jā, parastajam cilvēkam vienolga.
Bet jūs, kā pilsētnieki, izjūtat šūs taupības pasaukumus pilsētā, šūs lāmumus, kas ir bejuši dūmī?
Es varu teikt, jā. Pieņemsim, daudzos gadījumos nav izgaismotas ielas visur.
Un šogad nebūs pilsētas svētku.
Būs pilsētas svētki, tikai citādākā formātā.
Ja mēs sakam, ka to finansē domi, to nefinansē domi, pilsētas svētku nav.
Tā nu jā, bet nu vai tā ir pamatvajadzība?
Nē, vienkārši tā, ka tūku cilvēki agrāk akcentēja, ko dūt pašvaldība, mums ir pilsētas svētki un festivāli lieli, ko visādi festivāli, ko organizē dūme.
Nu,
jā, es gribētu tikai pateikt to, ka man liekas, es godīgi sakot, es neaizstāvu nevienu un es arī nevienu nepaļu, bet man liekas, ka tāpēc arī ir jāiesaistās jauniem cilvēkiem, ne varbūt gados jauniem, vienkārši jauniem cilvēkiem politikā, lai šo te varētu mainīt, jo principā, nu man liekas, mums pašam jāuzdot jautājumu sev, ko mēs darītu, ja mēs tur būtu. Nu, ja mēs būtu pilsētas mērs, ko mēs darītu citādāk? Un tad droši vien katrs
Arturs
mēs varētu...
Arturs pīmiņā, ka jūs izjūtat savu sodas tū, ka apgaismojuma, piemēram, nav. Kā jūs vēl izjūtat vai neizjūtat tū, ka šūbreit Rēzekņā ir šī taupības pasaukumi un budžets ir pamatīgi pagrīsts? Vai tomēr neizjūtat?
Ja kodīgi es to nejūtu? Nu, ja astāja cilvēks parastais, es uzskatu, ja es sacētu, ka, nu, tu... taupības režīmu pat varētu vairāk. Es redzu lītus, kur varētu vēl ietaupēt un iespējams tad uzlabot finanšu situāciju un tad iespējams īstenot tos projektus, kas nokūtņi nes peļņu un naudu. Nu, iepšu, ja mēs redzam, ka mēs šulbrēt...
Nespīd mūs vairs nekas, mums ir budžets pieņemts, kas ir uz stagnāciju.
Nā, nu, bet tieši tai, bet...
Mums nav iespējas attīstīties arī to budžetu, ko mēs esam pieņemti.
Šulgot, bet iespējams, ka nokuš gadu būs.
Nē, mums arī nākuš gadu nebūs. Un viena nu, ir problēma, zini, kā ir viena problēma. Tu atteimot uz itu te politisko sfēru, tagad jebkurš, kas startēs nokuš gadu pašvaldības vēļošanos, jūs neatnāks pie baltas lopas un tad ar savu labu ideju tu nevarēsi neko realizēt. Tev jau būs 100 miljoni parāds.
Bet atkon,
saprotīt, sajiet, ka tu arī atnāksi arī jaunīs, arī jaunajiem būs tās pašas problēmas, kas teiksim, itīm, kas ir pieredzējuši politiķi.
Es pilnīgi piekrētu, bet atkon, atgriežoties pie pirmo teikuma, ko es secēju gan drēž vai tai nebūs katrā pašvaldībā? Būsim gudēgi, mēs kā valsts, jā, labi, būs 50 tūkstoši, bet tamā pašā laikā...
Nē, tik leli nav.
Nu, zin, kā, saļēdzinuši, nu, dīmžāl, bet mēsim arī, ka pilsoņiem ir jopījām, ka jā, būs taupēbas režīms. Nu, tā kā, tas ir jebkurā gadījumā.
Mums ir jopījām, ka pašvaldībā visā pasaulē samazinās tas iedzīvotājs skaits un mums ir liela migrācija.
Visi novecoja.
Labi, jā, Krista
mums ir problēma vienkārši tā demogrāfija.
Krista pīmiņā šo jaunīšu aktīvismu vai to, ka jaunim cilvēkim ir jo izasaisti iespējams arī politiskos procesos. Paranojam gan par šo īsaisti, jo es saprotu, nu klotasūšīm tikai Krista ir kandidies ar Rieziņas pašvaldību vēlēšanos. Poreiz neviens nav. Īsaistiešanās tas ir viens, bet arī sabiedrības aktivitāte. Pīzadaļiešanos šajos demokrātiskajos procesos. Nu, piemēram, Rieziņas pašvaldībā iepriekšējos vēļošanos, kuros arī Krista kandidēja 2021. Gadā aizgoja un nobalsoja tikai 31% no balsstīsēgim aptuveni 7000 cilvēku. Kā tu maiņāt? Kā arī cilvēkiem likt saprast, ka tūmār savs viedoklis ir joizsaka?
Nu, pirmkārt, man liekas, es atvainojos, pirmā, man liekas, tas ir vispār tāda, nu, sabiedrības kopējā problēma, jā, ne tikai Rēzeknē, bet, protams, arī Rēzeknē. Man šķiet, ka tas ir jābūt arī šīm te politiskajām kampaņām vai, nu, visa, nu, arī ne tikai politiskajām kampaņām, vispār, kā mēs arī Regitu sākumā teicām, tā neziņa, nu, tā varbūt arī cilvēkos arī ir arī ikdienā bez šīm te problēmām. Varbūt kaut kā vairāk pašvaldībai ir kaut kas jāizstāsta vai arī mēs redzam, kā vēlēšanās. Lielāko balsu skaitu saņēma tie, kas bija populāri TikTokos, Instagramos, es nesaku, ka mums, jo mēs arī atskatoties uz Eiroparlamenta vēlēšanām, varam redzēt, ka arī visur sabiedriskajā telpā skanēja par to, ka jā, nu, šīs te aģitācijas arī ir mainījušās, un man šķiet, ka arī mūsu politiskajiem spēkiem ir jāiet tam līdzi, varbūt bukleti vairs nestrādā, varbūt ir jādara kaut kas cits, un noteikti ne tikai tajā priekšvēlēšanu kampaņas laikā, bet vispār visu laiku, ja tu esi aktīvs, tad varbūt ir jābūt aktīvam ne tikai pirms vēlēšanām. Es nesaku to par sevi, bet vispār par tie, kas darbojas politikā, varbūt vairāk jāstāsta, jāliek vairāk jādarbojas ar jauniešiem.
Skaidrs, Arturs gribi aizsaka.
Daudz iedzīvotāji vienkārši neredz jēgu iet balsot, jo ilgus gadus bija pie varas viena partija tikai visu laiku, un pieņems, mēs aizietu nobalsot, un tāpat būtu tāpati partija pie varas.
Nu, es īsti tam nepiekrītu, jo mēs atskatāmies, piemēram, uz to pašu Eiroparlamentu, nu, tur arī ļoti maz. Jā, bet visās vēlēšanās ir maza aktivitāte.
Ka uzskaidrom, ka pašvaldības vēlēšanās Rieziņas valsts pilsētā Krista ir kandidies, ja poreiz viņas nav vismaz esat par to dūmoši, mēs tur runājam par to, ka jobūt aktīvim.
Es varu padaļāties ar personīgu pieredzi, mani aicinoja kandidāt laikam reizes treis. Es visu esmu attēkusi.
Pašvaldībā tīši.
Jā, pašvaldībā, bet arī stoties pārtījā. Tie vēl kaut ko, viens no iemesliem, par ko es to nadaru, ir, detam, ka manā nu, tā kā profesionālā pieredze ir nevalstiskā organizācija un caur nevalstiskā organizāciju mēs pirms jebkuram vieļāšanam runājam ar pilnīgi visiem politiskajiem spēkiem.
Tā ir tas nevalstiskīs sektors, neļēn politikā, bet cenšās.
Lēn, dimžāl, mēs par to dabojam pa kaklu. Mūsu organizācijā, manis pārstāvētā organizācijā, bija pavisam nesen gadījums, kur mūsim, nu, gandrīz vien noraidīja mūsu kandidātu, bet tam, ka jis ir bīdris kaidā no partijām, kas nozīmē to, ka vinkošu pasēja, ka itas cilvēks ir partijā, tas nozīmē, ka jis nedrīkst poštovēt viedokli kaut kādā konkrētā lītā, kas ir ļoti problemātiski. Tas nozīmē, ka mēs principā runojam par politisko piedarību un diskrimināciju pēc politiskās piedarības.
Arturs, Māra, ir bejušas dūmas kandidāti?
Nē, man nav bejušas, bet man bija raidījums citādi latviskais, jā, un saitamā raidījumā man bija nosacījums. Es nevaru būt politiski aktīva timā breidī, kad tas raidījums notika. Un es neesmu kandidēts, tam, ka varbūt es saprotu to, ka, piemēram, teiksim, kaut kāds es esmu varbūt dīvāna eksperts tādā ziņā kā politikā, jo tur tomēr joiet ir politiski atbildīgiem cilvēkiem, kas ir vuicējušies kaut kādu tādu politisku etiķeti, kaut kādu attieksmi, tādu nu, atbildības sajūtu pret to, ko tu iegūsti.
Un, dimžēl, mēs arī varam redzēt.
Nu jā, gribu pabeigt Degola. Es arī tā, ka es nejūtu to, ka es esmu tik spiecīga itamā jomā, bet es atbalstu politiskos savus nu, spākus, atbalstu tos cilvēkus, kas ir gotovi to darīt.
Artur, tā, ka... ir pašam bijušas dūmas?
Nē, es uzskatu, ka partijas, jebkurā partija ir šauru interšu pārstāvnici, bet es vairāk atbalstu sabiedrības plašāku iekļaušanu politiskajos procesos. Tas ir vairākām.
Bet divam žaļ, vienīgi...
Tiešās demokrātijas pusi. Diemžēl Latvijā tā
Artur, divam žaļ ir vienīgi iespēja, ka izmainēt jebkuru situāciju ir būt par deputātu.
Jā, bet tu nāsi,
tu vari visu gribēt, tu vari ar labu dūmu visu vieļēt.
Bet mēs sabiedrībā ir taidi stereotipi par politiķiem un par politiku. Mēs jau tā kā jebkuru, kurš aizīt politiku, uzreiz nokristu. Nu, mēs redzam, kā Kristai šodien jā. Irā, jā? Tas, ka jai pirms 3 gadiem kandidēja saskaņātāji, tad ir zēmūks uz milžu nabadzētāji. Nu, tā kā jai nevar...
Nā, es uzskatu, ka katrs nesatbildējums viss, kas ir bērši
deputāti. Jā, bet tu vēl pašā laikā zēmūks turpināji. Nu, tā kā un visu laiku jau ar to saisti.
Nē, man arī, es arī droši varu arī pakomentēt to, kā dēļ, jo man šķiet, ka vispār, jā, nu, jebkurā vietā mūsu vispār sabiedrībā, vispār dzīvē, visi kaut kādi potenciālie darba devēji tev 20 gados prasa 30 gadu darba pieredzi, jā, neviens nekādus jauniņos negrib nekur ņemt. Tas pats arī politikā. Protams, ka tu nesāc savu dzīvi politikā uzreiz ar baigo pieredzi, nu, ar kaut ko ir jāsāk. Un toreiz mani uzrunāja šī partija, un man bija platforma tieši tā, kur raidīt savas idejas, jo tajā reizē es arī es runāju par pilsētu, kas ir draudzīga jaunajām ģimenēm, bērniem, tajā laikā es arī strādāju pašvaldībā, mēs īstenojām projektu Raiņa parkā bērniem, un tiešām, nu tā
bet,
bija tāda
platforma. Bet vairāk izdevās vai vairāk neizdevās, to es idejas īstenot?
Tajā laikā, kamēr es biju izdevās, bet tad mani neievēlēja, un mana politiskā karjera beidza.
Latvijas radio ēterā New Latgulas stunde.
Šodien Latgulas stundi Latvijas radio Viļņu uz sazrunojumi s aktīviem riezekņīšiem par situāciju Riezekņī. Studijā ir Regita Zeiļa, aktīva Riezekņīs īdzēvotoja, Artūrs Bondars, sociālīs aprūpā, to es, kurīs strādāja Riezekņas pilsētas sociālajā porvaldī, Krista Freiberga uzjiemieja, arī bejušo Riezekņas speciālos ekonomiskos zonas vadētoja Māra Āze, sabiedriski aktīva Riezekņīte, kura īdzesaistās Ukrainas atbalsta pasokumu uz ikdīnā strādāja miernīcībā. Varbūt sēkok parunājam par tū situāciju Riezekņī par konkrētiem vaicojumiem, nu, kuri ir bejuši aktuāli, kuri aktuāli vēl būs uz priekšu. Artur, laiciņu, ka es strādāju šajā sociālajā jūmā, ir zināms, ka tīši šos bejušos sociālos porvaldis ībildis par darbiņīku atlaišanu, par tū, kā dūme mēģinoja Riezekņī savilkt jūstu iz šīm sociālajiem darbiņīkiem. Tāpat arī tas pats tīsēps orgs nevisai glaimajūši izasecējās par Riezekņis šajā dienas aprūpes centra noteikūšu. Nu, kā ir? Jūtot sokumā, gan sacēt, ka nā, bet vai var just, kā arī lēņ pie tos konkrētos sociālos jūmus, kurā ikdīnā strādājot?
Personīgi es tā neizjūtu. Tos visus procesus, kā saka, tik asi, tādā neitrāla novarotāja pozīcijā.
Ir kas pibūstams?
Es tikai gribu sacēt, ka dimžāl, bet ļoti klasiska situācija te, ka sociālo jūmā ir pirmo, kas cīš, un tas ir gan pašvaldēbos, gan arī valstiski. Mēs to dzirdam no daudzam pašvaldēbam, un jāskatai, ka ir vaicojumi, par kuriem nokūtņi būs sopēgi tīši sociālajā jūmā ilgtermiņā, un, protams, tas atkal ir saistēts ar tādu pieju, un ko mēs vispār veramīs, un vai mēs saprotam, ka sociālo jūma ir tikai tieriņa, vai arī te ir investīcija, un ka mēs saprotam, ka no sociālās jūmas ir arī labums ekonomiski, un mums ir eisņēbā sociālo jūma ir ļoti vajadzēga, tad tam, ka jāatslūgai, visus ekonomiskos
procesus. Māra Krista.
Par sociālo jūmu es vienkārši domāju, ka te tikai paliks lielo, kad tam, ka, teiksim, tī pansionāti, tas te ir liela problēma visā valstī, kad viņi uzturēšana ir liela, un vai cilvēki spies apmaksot, un kas, piemēram, ko darēs ar tiem cilvēkiem, kas nespēja apmaksot? Kas par to būs atbildīgi, sociāli atbildīgi, ja nav bārnu, ja te tendence, kad jaunīši aizbrauc, tas ir... Bet, nu, man rodīs, ka te problēma būs visā Latvijā, ne tikai Riezekņi, te nekur nebūs unikāla.
Bet, protams, Latgalā ir specifika tāda, ka mums ir visvairāk novecojošo populāciju un vidējais vecums ir daudz īvārojuma ļelogs nekā visur citur, it īpaši to rūbežai un visu rūbežai ir būtībā.
Nu, rūbeža arī, principā, izbrauc novecojuši. Tagad.
Bet parunājam tumār vairāk par to Rēzeknis specifiku ir par tiem lītom, kas joprojām pilsētā ir atrasinotas, nav atrasinotas. Rekreācijas centrs, šis spā objekts pie Kaušā zara, kurš šobrīd ir uzcelts, investors eisti nav atrasts. Es varbūt Kristu gribētu dzirdēt. Nu, jūs saprot, šeit objekts bija, nebija vajadzīgs, un ko jūs ar pieredzi ir uzņēmē darbībā? Nu, kā varat izskaidrot to, ka nu, vīna izsūļa, ūtra izsūļa, treša izsūļa, ceturta izsūļa, nu, nav tī gribētu vai nokti un saimnīkot?
Rekreācijas centrs, jā, nu, Tā doma tapa jau kādu laiciņu atpakaļ, un kādēļ tā tapa? Nu, droši vien, vismaz godīgi sakot to, kāpēc tika pieņemts šāds lēmums, es nevarēšu nokomentēt, bet es jau vairāk biju piesaistīta tajā pusē, kad mēs uzņēmām investorus, un kad mēs arī viņiem izrādījām šīs telpas kā potenciālo investīciju iespēju šeit, un tad nu, tas pamats, kādēļ rekreācijas centrs tapa, tas bija pēc nu, tādiem datiem, kas noteikti bija ņemti vēl pirms visām ģeopolitiskajām situācijām.
Tātad īspējams brauks turisti nu, jā, no agresoru valstim.
Jā, jā, jā.
Arī no stāvs no turienes bija plānots.
Īspējams. Bet, Krista, bet varbūt teisumā, nu, dēļ kam šobrīd to investora jūsu prot nav, kur te problēma?
Manuprāt, ka lielākā problēma ir tā, ka mūsu reģions kā tāds šobrīd investoram ir bailīgs. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju. Un principā jaunas investīcijas veids tie, kas šeit jau ir nostiprinājušies un zina. Jaun, jo tās ir arī lielas investīcijas.
Bet vītējiem uzņēmējiem ir tad nepakabatai pacelt to visu, jo tur vīsnieca jobūvē, jo investēja vēl miljoni.
Ir mainījušies nosacījumi. Tagad no 20. Gada notiek izsūles. Visas ir nu, nesekmēgas, jā, ītumā gadā. Ir nosacījums, ka jau var nebūvēt vīsnieču. Bet, tikai vienkārši izērēt to
centru.
Es domāju, ka mums vienkārši, kāpēc arī tas rekreācijas centrs tapa, tas tapa tādēļ, ka mūsu reģionā nav šādas sfēras pārstāvju. Līdz ar to, nu, diez vai, piemēram, metāla apstrādes vai kokapstrādes uzņēmums vēlas veikt investīcijas tūrisma attīstībā, piemēram.
Tātad svešu sfēru.
Bet, es domāju, ka vairāk, jā.
Silene vai vēl
citas? Ir tādi objekti tikai Daugavpils.
Daugavpils
ir olimpiskais centrs.
Jā. Jā, nu, varbūt es vienkārši, ja par vietējiem uzņēmējiem es domāju, tad es domāju, ka tā vienkārši ir sfēra, kurā viņi šobrīd nestrādā.
Labi, kūpo arī domāju par šo spā.
Nu, es domāju, ka tīk gadrežē noteikti tas būtu orējais investors, ne jau kāds vītējais uzņēmējs, dar tam, ka nu, tajā rūcēba ir ļoti ierūbežota un tos investīcijas ir nu, tumār napīcīšamas un pie tam tev ir jogarantē uz konkrētu periodu, ka tu jū varēsi arī uzturēt un, nu, ja gudēgi arī spā centrs jau nav vīņēgais, kur nav atrasts cīrnieks, mums ir tas pats sporta centrs celtnieks vai kā jūs sauc Zīmeļu rajonā.
Tagad tas ir nodots olimpiskā centrā Porvaldībā.
Un redz, iedzīvotāji
to jau nezinu. Jo uzturēšanai napīciešams 100 tūkstoši gadā, jo nav investora, jo tī, kas bija īrnieki, tī saka, ka mūs vēl būs jopīmoksai no savas kabatas 30 tūkstoši, lai mēs redzētu
tur. Labi, Krista, Nesceņi, Jāņi, Nāvai, tu spā vaidzē, jūs saprot, pavisam esi, jo vēl tev esam daudz vaicomu porunojami.
Es varu pateikt tā, man šķiet no iedzīvotāja skatu punkta, man šķiet, ka tas ir, kāpēc man kā iedzīvotāja, man šķiet tā ir ļoti laba iespēja aiziet kaut kur, un es, kā jau teicu, privātais interesu centrus diez vai cels. Kā tas ir no domas puses, nu tur jāskatās uz budžeta iespēju.
Ka tad privātīs neceļ dūmi atceļaunos.
Jā, nu to es tiešām nezinu, jo... Nu,
labi, porēji, vajadzē, nevajadzē tu uzpā?
Jo sokotnē bija domāts būvēt tikai vīsnēcu. Pacēlās visa asociācija turisma, kādēļ kam pilsēta būvē turismu objektu. I tad izdomāju, ka jopīlīgi klot spā centrs, jo tas taču kaut ko piesaistīs turistus. Bet izrādīs, tas bija mūsu lielāko kļūda.
Labi, tad
centrs,
tad Arturs saka, nāna vajadzē?
Es nesaku tikai es, to saka arī daudz citi
rezikļi. Aizīstami, jā.
Jā. Ka tā ir lieka naudas izšķirdēšana. Un tā nav pašvaldības kompetence.
Un Regita?
Nu, sacēsim tā, es saprotu loģiku, par ko pilsēta kodreiz pirms 10-20 gadiem arī tādu dūmu goja. Dūmu saprotu. Pirms 20 gadiem tas būtu loģiski. Mēs dīnos, protams, izmantoja to īspēju, ko izmantoja, un es sacētu, ka ļela kļūme bija arī ūtrā pusī, kas citu projektu visu apstiprinoja. Būsim gudēgi, tas ir ļoti garš process, lai tāda veida projektu vispār tiktu leidz jo realiziešanai, un tī ir iekļauti ļoti daudz valsts īstodis ministrejas, kuras itu visu prolaida. Sacies, tā tī vajadzēja nustapēt jau sokuma punktā. Te arī ir problēma.
Ejam uz priekšu.
Tu, bet principā sacētu, ka nav vajadzēja, bet būsim gudēgi, jis ir uzceļts. Tagad jau ir vienalga vajadzēja, nav vajadzēja, tā ir vajadzējums, ko mēs ar to visu darām todāk.
Ejam uz priekšu nokušu nedēļu. Visdreižāk saimā trešajā lasījumā Rieziņas valsts pilsētas dūmes deputāti tiks atlaisti un īcelti administratori. Jūsuprot, saprotu, ka jūs nesat politiķi, bet nu tomēr, ka īdzēvot arī varat paspriest tūs politiskos lēmumus. Šeit dūmes atlaišana administratori īcerašana ir risinojums?
Ļoti labi saņēvēdzē.
Mara?
Es domāju, ka te būs laba pieredze arī citām pašvaldībām, lai saprastu atbildību, kas ir pret valsts naudu, kas jums tiek īdot apsaimniekošanā. Ja? Ka tā nav var, ka tu dari, ko gribi, tev neko par to nav. Bet es nezinu, vai tas būs kā pilsētai, nu, tā kā, mēs tikai redzēsim, bet es domāju, ka tas ir tā kā 5 pret 50, vai tas mums būs izdevīgi.
Regita?
Sacīsim tā, ja mums personīgais viedoklis ir tāds, ka tas viss process ir ļoti necaurspēdīgs un mēs esam, ka iedzīvotojiem nav skaidrs process, kā tika izvēlēti administratori un kāds bija tas process un tas, būsim gudīgi, ir politiski, ļoti politisks lēmums un tad ir ļoti daudz vaicojumu, kā tī cilvēki porvaldījās, kā iedzīvotoji pieņems tos cilvēkus vai tī administratori jai. Tiks īcelti, kā jī darbosīs ar vītiem cilvēkiem, vai runos ar vītiem cilvēkiem, ar Rieziņšiem, vai jūs uzpār interesēs, kur Rieziņš par to visu saka. Tas ir ļoti būtiski, un es domāju, ka jau tagad ir ļoti svarīgi par to runot, un par vismaz vienu no kandidātiem, diemžēl, bet pilsētā ir, es esmu dzirdējis dažādus domus. Nazinu, bet, nu, tie ir...
Klausīs, bet uzdot savu vaicojumu, bet vai pilsētai būs interesanti, ko dara administrators, ja jūs vieliešanām neīt?
Jā, bet tomēr pašā laikā...
Sēt, viņi neinteresēja politika, bet tagad viņiem soks interesēt tikai dēļ tam.
Man liekas, ka neiet uz vēlēšanām. Man liekas, ka 30% iet uz vēlēšanām, bet runā par to ir labi vai slikti, tur 90% varbūt. Nu, tas man liekas, nu kā, neiet uz vēlēšanām, bet tev interesē tāpat.
Es gribēju pasēt, ka vienkārši itas moments ir ļoti būtisks, dēļ tam, ka tagad, kad jā, teik īvālāti tie administratori, tīši šūbreid izsludināja praktiski pusi no visam Eiropas nokušo plānošanas periodā projektu atlasēm.
Mēs nevaram pieteikties.
Tur jau te ir rīta.
Mēs nevaram, bet tā, ka mums nav līdz finansējumi.
Un tagad ir vienkārši vaicojums, ka principā no tiem administratoriem būs ļoti daudz kas atkarīgs, vai spies uzstodēt taidu stratēģiju, kā mēs nu tos bedris izējām morā.
Mums nav īspies iziet.
Kristā.
Īspies vienmēr ir. Vienkārši vaicojums, kurš tikai tu visu sarīkā?
Krista, dūmis atlaišana un administratori. Tu tur risinājums
vai no?
Es arī nezinu, vai tas ir risinājums, jo ir jāskatās, kā administratori performēs, jo mēs zinām, ka divi administratori vispār šeit nebūs uz vietas, un vai viņiem vispār būs interese par to, kas šeit notiek, un cik ļoti viņi tajā visā ieies iekšā. Nu, to rādīs tikai laiks, jo man šķiet, ka nu, īsti tu nevari simtprocentīgi ar šo visu darboties, ja tu pat neesi uz vietas un tu neredzi to vietējo iedzīvotāju un tu neredzi to vietējo vispār to virtuvi, kas šeit notiek. Bet varēja būt, ka viņi izstrādās kaut kādu stratēģiju, es nezinu.
Kaimiņu uz Rieziņas valsts pilsētā Rieziņas novada pašvaldībā beigšas šeit iedzīvotu aptauja, tātad par šo vaicojumu vai Rieziņas valsts pilsētu vajadzētu apvienot ar Rieziņas novadu. Kāds jūsu skatījums pilsētā ar novadu būtu, jopfīnai vai nebūtu? Mara.
Ir divi veidi apvienošanas. Ir plānots, ka pievienoja pilsētai konkrētas zemes, kā pilsētas teritorija. Tī cilvēki ir vienkārši tā kā bišķi šokā, jo viņiem uzreiz paceļas nodokļi, visi tie apsaimnīkošana paceļas un visi, teiksim, noteikumi, kā īdzējos. Pamat.
Labi, bet pavisam esi...
Un otro referuma ir tā, kad apvienoja novadu ar pilsētu. Es, piemēram, domāju, ja tas, teiksim, administrīvais sluks sazamazinoja, ir forši, bet to pilsētu nav tik daudz bet Latvijā,
tad,
lai mēs baigi
tad vajag vīnu pašvaldību vai divas pašvaldības.
Es domāju, mūsu reforma tik daudz, ka mēs jau varam izavīlēties, kuru mēs gribētu atkal. Jo paklausoties atkal, ka atkal jūtas jaunas reformas, mēs varam vienkoši reformēt.
Mara, bet pēc būtības vīna pašvaldība, Rieziņas nūvots, kurš vai divas.
Es uzskatu, ka nā, bet tam, ka pilsētā ir lielā specifika apsaimnīkošanai politikai, kaut kādiem nodokļiem, kā jī vispār...
Labi, tātad Māra dūmai divu pašvaldības, Krista?
Nu, es darbojotās speciālajā ekonomiskajā zonā, jau darbojos divās pašvaldībās, tāpēc es uzskatu, ka varbūt tas arī nebūtu slikti apvienot tīri tam dēļ, ka jā, man šķiet, ka vispār jau Rēzgnes novads ir teritoriālā ziņā, nu, tā kā pirmkārt blakus pilsētā, un otrkārt man šķiet, ka varētu dažādus projektus varbūt īstenot arī, pieņemsim, nu, tādās kaut kādās konkrētās.
Tā tad varētu būt Vīna pašvaldība, apvīnota pilsēta ar novodu, Arturu?
Es tā uzskatu, ka pilsēta ar novodu vajag apvienot.
Un Regita?
Es arī uzskatu. Un man liekas, tas ir ļoti loģiski, ka visas valsts pilsētas apvienoja ar apkārtējām teritorijām, tad tam apkārtējās teritorijas nu, ļoti būtiski leizdarbojās visu laiku ar esūšu centrā pilsētu. Nu, tīpaši te ir, tas tiešām ir pamatā centras jautājums, vienkārši, kas tu porvādēsi, cik iedzēgi, bet, nu, būsim gudīgi, tie ir mazokai 60 tūkstoši. Nu, te ir knapa pilsēta tādā pasaules mērogā. Līdz ar to noteikti kopā.
Nu, vai 60 tūkstoši?
Nu, nu, kopā ir 20-20, nu, tā kā
Nu, ap 3, nu, pēc statistikas datiem ap 30.
Nu, 30 nav tik daudz, jo vairs sen nav.
Nu, bet tur jau tā ir īta, kas nozīmē, ka kopā tie ir 40 tūkstoši. Nu, tas ir tikai loģiski.
Bet es uzskatu, piemēram, teiksim, tā specifika, kā tā pilsēta ir darbojusies, tā ir tomēr lēlā būs maiņa, tad, kā apsaimnīkošanas saprašana, kā pilsētu tu, piemēram, apsaimnīkoji, un kā tu apsaimnīkoji novadu.
Bet ir laiks tam sagatavoties.
Atkal būs tās lēlos pormaiņas, kad visiem būs jop izalāgojas, mainīsies visi amati, atkal cilvēkiem stresi, kuru atlaidīs, kuru neatlaidīs. Tas ir reāls stress katram cilvēkam.
Bet jau tagad, pieņemsim, nu kā, novads, piemēram, arī darbojas, un viņiem jau arī ir šie centri dažādās apvienībās, un tad tur jau arī ir apvienību vadītāji, kas pārstāv to. Nav tā, ka viens sēdēs te centrā un pārvaldīs, piemēram, kaut kādas citas teritorijas, par ko viņš nezin. Tāpat ir speciālisti, kas nu, tāpat tās tās informācijas.
Un tādā ziņā Rieziņas novads ir izcils piemērs, no kuriem visi citi novadi itamā mocos, kā ir vispār vadāt arī tam pagastu porvaldiem un tā toļok, un Rieziņas novads ir retais novads, kur tiešām ir arī pie cilvēkiem
bet,
cilvēki.
Labi, piemēram, konkrēti varbūt par pilsētām, kā taidām vispār, ja tu attīcini uz jebkuru pilsētu, valsts pilsētu kopā ar novadu, bet neviens Rieziknes novada negrib 100 tūkstoši parādu. Te specifika itamā vītā mēs runājam tikai par mūsu pilsētu, kurā ir 100 tūkstoši.
Tātad tas parāds, tūkstoši,
bet,
tas parāds un te ir reputācija. Nu, tātad šos naudas grūtības.
Mēs nevaram varakļaunu sev pīvinot, mēs gribam pīvinot Rieziknī.
Mēs runām jau Krista pīmiņā šo jautājumu par investorim, bet vai šis reputācijas vaicojums arī atbaida tu īspiejamu investoru?
Nu, vairāk tādā, varbūt, Latvijas mērogā droši vien, jo, nu, visi jau, nu, jums droši vien arī kaut kādas paziņas, vēl kaut kas zvanu un prasa, nu, kas tad jums tur Rieziknē notiek, nu, kas tad tur atkal jūs tur rāda TV, bet, protams, tas viss ir tāds kopīgais, bet es esmu tāda, kas, ja es pati to nedarīju un ja es to nekad neesmu darījusi, es nekad neko sliktu neteikšu, tāpēc, ka, kā būtu, ja es tur būtu, un man šķiet, ka mums ir tiešām arī daudz labu lietu, ko mēs varam stāstīt un ko mēs varam darīt, un šajā investoru piesaistes jautājumā mums par to ir arī jārunā, jo, nu, savādāk mēs investīcijas tiešām nepiesaistīsim.
Bet tas, ko es redzu, ir, nu, ka mūsu arī, tas ir, protams, arī mūsu pienākums sacēt, ka Rieziņa ir forša vīta, kur dzēvot, tas ir arī mūsu lūma tamā visā, arī, nu, arī uzlabot to pilsētas tālu un darāt visu, lai arī pilsēta izskan arī labā ziņā, dēļ tam, ka, nu, labi, vara ir, kā ideja ir, bet, nu, iedzīvotāji tam esmu forši, nu, tā kā
Švakā. Varbūt pavisam otri tīšam lūkšu gari nereflektēt. Kas ir tas, kas jūsim īdzēvotojumi? Kas kreit acīs, kas tīšam, par kur prīks Rieziņas pilsētā, par ko gribi izlepotī, izlīļētī izpat, un tas negatīvīs. Varbūt pavisam otri, Regita.
Noteikti garš ir pirmais, kas man nāk protā. Pilsētā man ļoti patiek kapi. Daudz vītu, kur parvaidēt. Man liekas, mēs ir fantastiska pilsēta, forši cilvēki, ļoti gudri cilvēki. Mēs ir augšskola, kas arī ir nozīmīgs spieļātojas un jāiet tuļēt krūst par Rīgas Tehniskos universitātes filiāli, kur es neuzskatu, ka tas ir baigi švaki, redzēsim, kā tas izapausīs, bet tas tie redzu arī daudz pozitīva.
Labi, Goras augšskola, tas pozitīvīs, kas tas negatīvīs?
Negatīvais, nu, es tikai ļoti daudz vēl darba vispār te īdzēvotāja pasivitāte un tas, ka cilvēki natici nauzaticās viens ūtram. Man liekas, te ir milzēga problēma un tas, ka mēs vienkoši viens ūtru neredzam un narunājam.
Artur, pozitīvīs, negatīvīs, ka īdzēvotojam pilsētā?
Es arī teiktu, ka tā viss Rēzeknes vislabākā īpašība ir tieši cilvēki.
Loboko un švakoko?
Švakoko? Nu, es teiktu ar pārvaldi ir tā pašvaki mums.
Tātad takmisteņš dūmis lauciņā.
Jā.
Krista?
Jā, es arī domāju, ka tā... Es sāku, es varu runāt tikai par to, ar ko es esmu saistīta, un es tiešām varu uzteikt to, kāda pilsēta mums ir šobrīd, jā, infrastruktūras ziņā un pieejamības ziņā, un principā mēs, kā nu, tāda mazāka pilsēta, mēs varam šeit nodrošināt visas tās pašas iespējas, kas varbūt arī lielākās pilsētās, respektīvi viss mums ir uz vietas, mums nevajag nekur braukt, lai saņemtu kaut kādu šādu vai tādu pakalpojumu, mēs visu varam dabūt šeit, un tas ir, man liekas, viss svarīgākais. Kas ir slikti? Nu jā, tas, man liekas, ka slikti ir tas, ka visi cilvēki saka, ka ir slikti. Un līdz ko mēs teiksim, nu, un līdz ko mēs kaut ko arī sāksim darīt, lai būtu labāk.
Negatīvo dūmošana.
Jā, negatīvā domāšana, jo, nu, mēs satiekam lielāko daļu cilvēku un prasīt, nu, kā reizgāt, tu viss slikti.
Māra?
Es vienkārši domāju, kaut kā tā izcert kaut ko baigi tādu sliktu. Es nevaru, es vienkārši kritiski verus, ka man rodīs, ka kritiski ir tas, ka neviens kritiski nedomoja. Nu, tāda sajūta, ka dzīvoju vienai dīnai, un tas ir, laikam, un tā kā vispār kaut kur cilvēkiem raksturīgi varbūt tāda situācija, ka pasaulē ir karš, un ņemīts arī negrib neko baigi plānot, bet lobijas man rodīs ir tas, ka jai vispār atsatēst. Es atceros, ka es viņu ieraudzēju pirmo reizi, bet un tagad es domāju, ka tad, kad man bija iespēja dzēvot vai nedzēvot, 4 gadi pagoju, un es domāju, es braukšu uz Reigu, un es paliku. Un te vēl nabētē pilsēta, kur ir gors, kur ir izbūvētas īlas un puķes uz ielām, un kur ir visādi sociāli forši notikumi, kad ir notikšanas, ir festivāli. Tas bija parasta pilsēta, bet jie kaut kā, tad kā Latgales sirds, te tāda aura, tī latgalīši, tas bija baigi labi, ka viņai, nu, es ceru, ka viņai sazaglabosīs tāda maza kultūras centra, tāda pulsēšana, ka te ir pa vidam visai Latgalē, un te var visi sabraukt cilvēki, un te var apvienoties kaut kādos notikumos. Bet par to sliktu, jā, es esmu kritiska, bet tai paši es, nu, tā kā ceru, ka viss, ko mēs darēsim, būs labi, tam, kā ja tu pats attīstēsi sevi, ja tu būsi labs savā, teiksim, attīksmē, kad tu vari paļaidzēt kaidam, piemēram, kaut ko labu izdarēt vai kaut kā atbalstēt, jo, ka jūs kaut ko grib darēt, tas ir jodera.
Cik Riezekņa jūsuprot ir krīviska? Cik jūsuprot osts ir šis krīvu valūdas vaicojums un arī šis lojalitātes vaicojums?
Es sacētu, ka jā, Riezekņa ir krīviska un latgaliska, tas nav nekas švaks, krīvs nav lomovārds. Nu, tā kā, būsim gudēgi, krīviski runojušs cilvēks nenozīmē, ka jis ir, nu, tā kā, pretvalstisks un tā toļok. Mēs pašam ir jostrodā. Es aizņēmu pazēstu ļoti daudz krīvalūdēgus Riezekņīšus, kas ir daudz leloki patrioti Latvijai, Riezekņai un tā toļok, nakai latviskokais latvīts, kurš kritizē pilnīgi visu, kas Latvijā notiek. Līdz ar to, es gribētu sacēt, ka jā, Mūsim ir arī taidi, kas ir prokrīviski. Jā, mūsim ir arī taidi, kuri, dimžāl, bet ļoti verās austrumu un virzīņī. Un tad ir jāsaprot, par ko tas tā ir. Par to, ka mēs par jums vispār neesam parūpējušies, mēs neesam par jums domājuši. Un te ir problēma, ar to ir jostrodai.
Artur, Māra, Krista.
Tikai piekrista teiktēm, bet viena lieta jāpiezīmē, kāpēc es teicu, ka mums ir pārvalde, ar pārvaldi ir tā pašvaki. Jo līdz šim vēl nav uz kapiem pārcelti tie daudzie padomju laiku, kad teikt, pieminekļi. Apbedījumiem nevajag būt kā pilsētas vides objektiem tomēr.
Man tieši šodien darbā bija viena tikšanās ar uzņēmēju, un viņš arī teica, nu, es esmu dzirdējis, ka vispār Latvija un it īpaši jā, Reizekne ir, nu, tā kā, jūs daudz runājat krievu valodā. Es saku, jā, protams, principā mums ir 50 uz 50 sabiedrība, bet es arī, man arī ļoti daudz draugu, kolēģu, un es, man arī nav tā, ka es tagad krieviski speciāli nerunāšu, tāpēc, ka man liekas, ka sabiedrībā tādā veidā, jo mēs arī attīstam to tādu vienoto domāšanu, ka mēs, nu, mēs esam tāda sabiedrība, kura Nu, tā kā ir lojāla viena pret otru. Protams, cits jautājums ir par to, kas atbalsta karu un vēl kaut kādas lietas.
Vienkārši tagad ir, zini, kā ir, mēs no 90. Gada, kad mums vajadzēja taisēt reformas visādas, ja, kā paļaidzēt jiem integrētīs valstī, krīvu valodīgiem cilvēkiem, kā īmocēt valodu vismas, mēs neko nedarējam. Un tā kā tī, kas, piemēram, teiksim, nu, narunoja nu, latviski, es uzskatu, ka viņi narunos jebkurā valstī latviski, viņi vienkārši runos, ka viņi runos, un viņi kritiskā masa bija pītiekoši lielā krīvvalodā, viņi nevajadzēja pat īsprinka, un arī mēs nakultivējam tu īspēju, ka viņi runos, ja tam, ka tu aizbrauc, piemēram, uz Vidzemi, uz Valmīru, tur tādas problēmas napasto, Bolvus tādas problēmas napasto, dēļ tam, ka tur visi prūtu visas valodas. Kad es dzēvoju Riezekni atnoc, man tirgu pateica, es ar to, nu, neapkalpošu to meiteni, jo viņa nerunā krievi. Es biju uz pauzes, ka Riezekne varbūt tāda krīviska pilsēta, ka ar mani nerunos, un tas man laikam bija tāds posteigums. Varbūt arī varētu citreiz paļaidzēt jīm. runāt latviski.
Par dzēvi Rieziņī šodien sarunā ar aktīviem Rieziņīšiem dazadaļājās Regita Zeiļa, Artūrs Bondars, Krista Freiberga, Māra Āze, paļļis par sarunu īsasdzirdēšanos Latgulas stundī.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Ņu par tivokajiem kultūras jaunumiem pastosties Laura Sondere.
Napalaid garom! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam.
Vasali klausētoji, izsokšu šodien ar Lelim svātkim bolvu pusī. Baļtinovā taišņi tā noteik Baļtinovas muzeja atdarēšanas svātki. Ir vēl varēba nosaklausētīs stostēmu no Jura Urtāna i Joņa Mēnerta par jaunatklotajam senvītam Baļtinovas apliecīni, pagošos vasaras izrakumiem Baļtinovas pilskolnūs. I tāpat arī dazinot, kaida ir Baļtinovas ainavisko identitāte. Bet latgalisku identitāti dzējas valūdā i dejas valūdā noteikti šodien varēs dazinot Lūznavas muižā, kur būs sazatikšanos ar dzējnieci Annu Rancāni. Lūznavas muižas kultūris čivnī itu vakars sešos. Pasaukumā skanās Annas Rancānis dzēja dasdalēsīs vairu kūras graidi, Jons Pampa sovaļnīgs kadriļu deju grupa Lūznavas kadriļis. Bet jau reit Rēzeknes kultūrvītā Rancāna pogalms sešos vakarā notiks retro auto mini festivāls, kur sev kurs interesants varēs apsavērtīs retro auto un motociklu izstodi, izaklausētīs auto īpašnīku pīdzēvojumus tostos, dazinot arī kādu leloku ceļotojus tostu, kā tad ar žiguļēti var aizbraukt toļi aiz Latvijas rūbežumu, ja atbraukt, protams, arī atpakaļ. Bet, ka jūsu ceļīti man nedēļas galā vad tur, kur Latvija sokās prūti iz Zilupi, to darēt 11. I 2. Zaļēsies pogosta apskatis saimnīcēbā Bitis, būs pasaukums dēļ visas saimis. Pastaigošana pa saimnīcēbas pļovam, stosti i vēl visako, iz kuru aicināja bišu saimnieci Ilga Ivanova.
Īsim vērtīs pļovā, tām viss tā ir zīt. Dabēgos sauvaļis ņelķu audzis, pērkoņi amūliņš zīt, laimeņi zīt. Visādu zilūs puču mīsim vasals, Latgalis Provans mīsu tērumā ir. Spirosim ļoti daudz radūsūs darbņēcu. Taisīsim gastiņš reidza. Izsātu kūpājiem.
Ika porstaigots pa Zilupis puses pļovam, to svādin var ļauties arī folklorai. Daugavpilī socās 12. Starptautiskais folkloras festivāls. Stosta folkloras kūpes svātra vadētoja Sarmēta Teivāne. Itīši svātra izskandinos folkloras festivālu svādin 11 stundēs.
Šogad festivāls ir pašā Jāņa laiciņā, tāpēc godināsim Jāņus kā vienu no Latvijas kultūras kanona vērtībām. Šajā festivālā mēs dalāmies ar savu pieredzi, kā piedzīvot Jāņus, mācamies paši un mācam arī bērniem piedzīvot Jāņus. Un jau 16. Jūnijā mēs esam par festivāla ieskaņas koncerta vietu izvēlējušies Daugavpils Jēzus sirds Romas katoļu baznīcu, lai kopā ar folkloras kopu svātra un tradīciju mājas koklēšanas meistarklasšu dalībniekiem iezīmētu šī festivāla sākumu. Svātra šim koncertam ir sagatavojusi īpaši, manuprāt, ļoti dvēselisku dziļu programmu, lai ikvienu klausītāju aicinātu pārdomāt, cik mums svarīgs ir šis dabas ritējums, cik mums ir svarīga katra cilvēka patiesā būtība. Mūsu festivāla visa nedēļa ir veltīta, lai godinātu Jāņus. Iezīmēsim šo astronomiskos vasaras sākumu un pušķosimies, dziedāsim, dancosim, lai radītu prieku sev un vairosim prieku arī citiem.
Paldies Sarmētē Teivānē par pastostu. I ne tikai Daugavpilī sokās Joņa laika sviniešana, bet arī Andrupanis lauku sātā nūteik mozo tradīciju škola mozaim, kur svādin ostiņos vakarā sarunas i tematiskas aktivitātes par godalaikimi godskortu svietiešanu. Ītei saīšana nūtiks par Jāp Joņim. Nakts pīdzēvojumi bārnim ar vacokim pie gunskura ar Joņu zoļam, baiņugim, dzīsmem i rūteļam. Tēdes lūk itamā nedēļas golā vairok joņu laika svietiešanas nūtikšanas ir lai jūs mizadūdās atrastos savajos. Paldies, ka klausētās, jo atkal visas dzirdiešanos jau pēc nedēļas.
Paldies Laurai Sonderei. Ar kultūras apskatu nosaslēdz raidījums Latgulas stunde. Sarunu raidījumā vadīja Tenis Bikovskis, pie raidījuma strodoja Renāte Lazdiņa, par skaņas kvalitāti godoja Ints Salmiņš, pie mikrofona bija Maija Jūpinēca. Raidījumu klausīs Latvijas radio mobilajā aplikācijā, raidījierokstu straumiešanas vītnēs, i video versiju verīs Latvijas radio Latgulas studijas YouTube kontā. Paldies par klausēšanos, da citē reizē!
Reģiona notikšanas, diskusijas, pospīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.